Barua ni nusu ya kuonana, ndio kauli iliyotumika zama zile wakati vyombo vya habari vilikuwa hafifu, lakini sasa vyombo vya habari vinatumika kama nusu ya kuonana. Karibu katika makala kuhusu uhuru wa vyombo vya habari duniani. Jina langu ni Hilda Ajema. Tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2021 imetengwa kuwa siku rasmi ya kusherekea uhuru wa vyombo vya habari duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kutoa taarifa kwa manufaa ya umma. Je, hali ikoje nchini Kenya? Kuna huo uhuru wa wanahabari kutoa taarifa kwa manufaa ya wananchi wa kawaida? Wanahabari ni watumishi muhimu nchini Kenya. Kazi yao kubwa ni kutoa habari zenye manufaa kwa wananchi. Wanasaidia kufichua uovu, lakini pia kueleza maendeleo ya nchi. Lakini je, wana huo uhuru? Hawa ni baadhi ya wanahabari nilioweza kuzungumza nao kuhusu iwapo wana uhuru wa kutoa habari.
Kwa majina, mimi ni Mark Muli, mwanahabari wa kitaifa na kimataifa. Nimefanya kazi na vyombo vya habari mbalimbali hapa nchini, na pia nimefanya na China International Broadcasting Network, nikifanya katika idara yao ya radio inayojulikana kama China Radio International, ukipenda kwa Kiswahili Radio China Kimataifa. Ukiniuliza mimi, nitakwambia kwamba Kenya hakuna uhuru wa vyombo vya habari. Kwa nini? Uhuru tunaosema upo nchini Kenya ni uhuru ambao hupo tu, ambao umeandikwa katika madaftari ya sheria, lakini katika aswa uandishi wa habari huo uhuru hakuna. Kwa nini nasema hivi? Kwa sasa zaidi ya 85% ya vyombo vya habari nchini Kenya vinamilikiwa na wanasiasa. Zile zingine 15% ambazo zimebaki ni za wafanyabiashara, lakini wao unapata ni marafiki wa wale wanasiasa. Shida iko wapi? Kwa mfano, unaweza pata mwanahabari ana nafasi ya kuandika habari fulani na kuichapisha ile habari, lakini ile habari baada ya kuichapisha anaanza kufuatwa na vyombo vya sheria. Kwa hivyo hapo sioni kama kuna uhuru wa vyombo vya habari. Tunaweza sema kwamba kuna uhuru wa vyombo vya habari ndio, lakini haupo. Uhuru upo kabla ya hujachapisha habari, lakini ukishachapisha habari, basi ule uhuru hakuna yeyote ambaye ataweza kukuhakikishia. Kuna wakati nilikuwa mimi nafanya kazi na chombo kimoja cha habari hapa nchini. Kile chombo cha habari kilikuwa kinamilikiwa na mwanasiasa ambaye alikuwa mamlakani. Habari zote ambazo zilikuwa zinamhusu, zinahusu serikali yake, zinahusu kila kitu ambacho yeye mwenyewe yupo, zile habari zilikuwa ni mimi niziandike, nimtumie apitie. Tena akishapitia anarudisha na kuambia rekebisha hapa na pale na hapa na pale, alafu sasa chapisha hizi habari. Kama ni habari hazitaki, zinachapishwa vile yeye anataka. Ukifanya makosa uchapishe habari kama hajapitia, basi kazi yako waipo. Haya, katika vyombo vya habari ambavyo hazimilikiwi na wanasiasa, unakumbuka vizuri kuna mwanahabari juzi ametoa habari muhimu sana za uchunguzi. Sasa hii yeye na chombo chake cha habari wako taabani.
Naitwa Medi Aliviza. Mie ningependa kusema kuwa wanahabari wana uhuru, ila huo uhuru haupo jinsi ambavyo inafaa uwepo. Namaanisha nini? Nasema kulingana na katiba tumepewa uhuru kama wanahabari kujuza, kufahamisha na kuelimisha, lakini wakati mwingine uhuru huu umechukuliwa uko mikononi mwa watu fulani ambao wanasababisha upeperushaji wa habari ama ufahamishaji ama uelimishaji wa habari hauko sawasawa jinsi ambavyo unafaa kuwa. Nikisema hii ni baada ya kuona wanahabari kadhaa, wengine wanashurutishwa kuacha habari ambazo wamezikusanya, wengine pia wanashurutishwa, hata wengine wanahongwa kuacha ama ule utafiti ambao wamekuwa wakifanya kuhusu uovu fulani katika jamii, katika serikali yetu wanawacha. Kuna watu wamedhulumiwa, wanahabari wamepigwa, wengine hata wamehama nchini kwa sababu wanahofia maisha yao. Hii ni kumaanisha kuwa hakuna huru. Ni lazima utafanya kulingana na vile wenye huru, kwenye mabano nitasema wenye huru, wanavyotaka. Wenye huru wakitaka zipeperushwe, basi zitapeperushwa. Na ndio maana keni nasema kuwa huru upo, ila haupo jinsi ambavyo inafaa uwe.
Michael Were Muhusia ni muhadhiri katika chuo kimoja cha wanahabari hapa jijini Nairobi. Je, anachowafunza wanafunzi wake kinafanywa kazi? Lakini mtazamo wake ni upi kuhusu hali ya uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya?
Uhuru wa vyombo vya habari, unapozungumzia uhuru wa vyombo vya habari, bila shaka ni kitu ambacho kipo katika katiba ya nchi na imeruhusiwa. Kwa hiyo taasisi zote ama vyombo vyote vya habari vinafanya kazi kwa mujibu wa kanuni iliyowekwa ili angalau waweze kufahamisha umma kwa yote ambayo yanajiri ndani na nje ya nchi hii. Kwa hiyo sio sawa kwa vyombo vya habari kuhujumiwa kwa namna yote ile, niseme kutoka kwa watu ama serikali ama taasisi mbalimbali kuhujumu utendaji kazi wa vyombo vya habari. Ndio mtazamo wangu, na pia sio sawa hata hivyo kwa ndio serikali na ama wananchi ama shirika yote ile kuvuruga utaratibu ambao unatekelezwa na vyombo vya habari. Na pia vile vile sio sawa kwa vyombo vya habari kutumia mamlaka yao ndivyo sivyo. Unajua ni taasisi ambayo mara nyingi hutumika kwa ajili ya kuunganisha watu pamoja, kufanikisha biashara, kuleta uwiano na utangamano katika jamii. Lakini katika miaka za nyuma naona vyombo vya habari pia kama redio ilitumika ndivyo sivyo nchini Rwanda, na ikasababisha mauaji ama maafa ya watu wengi, mauaji ya kimbari, na hata katika vita vya kwanza na vya pili vya dunia mambo yalikuwa ni yayo hayo. Wakati mwingine pia hutumika kisiasa. Kwa hiyo ni taasisi ambayo iko delicate kwa mtazamo wangu, lakini ikitumika vizuri ina manufaa makubwa, na ndio sababu lazima iongozwe kikanuni kwa ajili ya kuleta utulivu katika jamii.
Walaji wakuu wa habari ni wananchi wenyewe. Je, wao wana mtazamo gani?
Mimi naitwa Hilda Jema kutoka Geto FM.
Hai, nami naitwa Rose kutoka Isli.
Wewe unasikiza station gani, Rose?
Nasikiza station mingi, Geto FM ikiwa moja yao.
Sasa wewe ungependa labda nini kibadilishwe haswa katika wanahabari nchini?
Watu wapate job opportunities. Mm-hmm. Kuna wale wanahabari wamekaa kwenye industry sana, au at least waachie sisi wengine wetu ambao tumesomea wanahabari hiyo chance, tukaweze pia sisi kupeleka skills zetu pale.
Na je, unahisi kwamba labda vyombo vya habari vinakupatia habari ambayo unaitaka wewe? Labda vyombo vya habari vina uhuru wa kukupatia wewe ujumbe unaoutaka?
Kwa maoni yangu, sihisi hivyo. Kwa sababu kuna wakati mkileta taarifa fulani huwa siwi satisfied na hiyo habari ambayo mmetupa. Nataka kujua more about it. Lakini nyinyi hamleti habari yote.
Habari yako?
Salama, labda yako?
Mimi niko salama, naitwa Hilda Jema kutoka Geto FM.
Salama pia, naitwa Suleiman Ali, natoka maeneo ya Kaloleni.
Labda utuambie, je, unasikiza labda vyombo vipi vya habari?
Vyombo vya habari viko vingi tu. Nasikiza vingi asoke vya kimataifa, lakini humu chini nasikiza Community Radio Station Geto FM.
Sasa wewe unahisi kwamba vyombo vya habari huwa vinakupatia labda ile habari ambayo umetarajia, labda ile unayoitaka wewe?
Vyombo vya habari naam vinanipa taarifa ambavyo mimi natarajia, lakini si taarifa yote navyotarajia. Ndio maana unapata sometimes tuna change test ya kwenda kusikiza international media houses.
Sasa ungependa nini kibadilishwe haswa katika wanahabari?
Mwanzo uhuru wa wanahabari umeminywa, hicho ndio kitu ambacho ningependa kiangaziwe zaidi. Haswa kuna taarifa nyingine ambazo zikitolewa kidogo mihimili ya serikali inahisi inabaniwa kidogo, minabanwa kidogo, kwa hivyo inaminya vyombo vya habari.
Asante, nimeshukuru kuzungumza nawe.
Anashukuru.
Hao ni baadhi ya wananchi wa Kenya wakitoa maoni yao kuhusu hali ya uhuru wa vyombo vya habari katika nchi yao. Ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba wanahabari wanapata uhuru wa kujieleza, na pindi wanapofichua maovu yanayoendelea, serikali ifanye uchunguzi na kubaini ya kweli. Ni hayo tu katika makala ya uhuru wa vyombo vya habari duniani yaliyoandaliwa na kituo cha 99.9 Geto FM. Shukrani zetu zinawaendea shirika la stesheni za kijamii nchini KCOMNET kwa kufanikisha maandalizi ya makala haya. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Hilda Ajema.